We have a new guest dito sa Radio Tadhana. See, can you introduce yourself, Mr. Guest?
Hi, my name is Joe. I'm your new guest as of today. Good morning or good afternoon or good evening to everyone, all of the listeners for the Radio Tadhana.
And yes, this is That's Joe. Joe, can you tell me about yourself, please?
Yes, I'm gonna give you a brief introduction about me. I'm currently working as an accountant for a resource company here in U.S. And I won't tell you the exact place as of now. I'm married and very happy. So,
wow, that's great. So you're happy, happily married. That's good. Do you have any kids?
Yes, I have two kids. Actually, I have two boys right now. They're in 7 years old and 5 years old, and they were actually born in the Philippines. And we immigrated here in 2002.
And how about your wife? How is she today? Is she with you right now?
Yes, yeah, she is. Actually, she's taking a rest right now because she just... She's kind of tired from work, and we all are.
I see.
So, yeah.
Anyway, Joe?
Yes, John.
Can you speak... Have you forgotten our national language?
No, I have not. Actually, I can speak both in Tagalog and Ilocano, so if you guys want to talk in our native language, then we can go ahead and speak our language.
Alright, so we will switch to Tagalog, or in other words, it's called Filipino in the Philippines. It's called, our national language is officially called Filipino, not Tagalog. So,
okay.
Anyway, we are switching to the national language of the Philippines. Filipino.
This Filipino. Is,
yeah, Filipino. Ito po si Jano Biko ng Radio Tadhana. At ito po ang ating guest, si Joe. At we are actually nililigawan natin siya na maging regular na dito sa Radio Tadhana. And hopefully, he would accept it. And malalaman natin yan ngayon on the air. So, we would like to ask the question. Hey, Joe. So, Joe.
Yes, John.
Yeah, Radio Tadhana would like to invite you to become a regular host here at the studio. And actually, you don't have to be in the studio because we can have our podcast dito sa kahit saan sa mundo, di ba?
Mm-hmm.
Yeah, salamat po sa Skype.
That's correct.
Yeah, sa Skype po. Through Skype, we can do our podcast anywhere in the globe. So,
Totoo yan, Jano. Nagpapasalamat ako sa iyong anyaya na makasama ka, makausap kayo man lang dito sa Radyo Tadhana. At maraming salamat po, lalo sa mga listeners po natin dito. At sana'y magustuhan yung ating mga kuro-kuro at mga pag-uusapan sa mga oras na ito. So, ano ba ang ikaw naman, Jano? Kamusta naman ang mga naging sa araw mo ngayon? Kumusta mo ng buhay mo ngayon?
Well, ang araw ko naman ngayon kanina, gabi na po ngayon mga kaibigan. So, ang araw na po ay lumubog na sa kanluran. And, ang araw ko po ay naging masaya po kasi masaya pong kinukunan ko po ng mga litrato ang ating mga subjects. Kanina po, mga subject natin na gustong magpakuha ng litrato habang sila ay naglilinis po ng mga yun, silya, upuan, pareha pala yun, silya at upuan. Pero ang silya, Spanish. Upuan, yun po, or tinatawag natin sa lumpit. That's called a seat. So, yeah, I enjoyed my day kanina. Tsaka marami pong pagkain kanina after that activity sa trabaho. Folks, aside from podcasting, I work as a computer professional sa isang resort. So, anyway.
Kumusta na? Meron ka bang mga nababali balita tungkol sa mga kababayan natin sa Pilipinas? Kasi, alam mo naman, ang mga listeners natin ay karamihan siguro, sigurado yung mga kababayan natin, mga Pilipino. At gusto nating mabigyan sila ng mga kahit malamang mga balitang nangyayari tungkol sa ating bayan Pilipinas. Ano bang balita dyan na alam mo tungkol sa Pilipinas?
Actually, last week yata or 2 weeks ago yung nalaman kong balita eh. Di ba, lumindol dito at lumindol din sa Pilipinas.
Oh, tama ka ron. Lumindol dito sa Maui, Hawaii. Actually, sa Hawaii, nang mahigit na umabot ng mahigit sa 6.2 sa
Richter scale. Oh.
Buti naman at walang gaanong major na damage na nangyari sa dito sa atin sa Hawaii. Nagpapasalamat naman tayo at mga few days after lindol dito sa Hawaii, nagbalita ako rin nagkaroon ng lindol dyan sa Pilipinas. Pero hindi ako gano'n hindi ko gano'n nabalitaan yun kasi kasalukuyang hindi ako napapanood ng araw na yun ng Filipino channel.
I see. Gabi yun na nangyari eh. Past 10. 5.2 yung scale, yung ano lakas ng lindol sa epicenter niya sa Marinduque.
Oh, I see. At nabalitaan ko parang marami daw na bus na sirang mga billboard.
Ayun.
At halos natumba yung mga billboard na yun at yun ang kasalukuyang issue ngayon sa Pilipinas dahil ang pagkakaalam ko kung paano naitayo yung mga billboard na yun, base naman daw sa Department of Public Works doon illegal daw dapat yun at wala doon sa batas. Kaya ang nababalitaan ko ay kung bakit kung yun ay illegal, bakit na itayo yun? Dapat naman dumaan yun sa gobyerno, sa mga ating mga engineer na gobyerno para aprubahan ang pagtatayo nun. So, yun ang hindi ko maintindihan dyan. No?
Okay. Well, nung di ba yung milenyo, yun, nasubukan yung tatag ng mga billboards na yun. Kasi, nung nagbakasyon ako ng August, tanong ko sa sarili, sa Pilipinas, nung nandoon, bumisita ako sa Manila. Wow, ang dami ng mga billboard dito, paano kaya kung may duwang bagyo? How would you withstand the strength of the typhoon passing through the city? Yun ang tanong ko. So, ngayon, nasagot ng tanong ko, maraming billboard ang natumba.
That's true, Jano. Dahil nga sa mga balitang mga na babasa ko minsan, lalo na sa mga other sources, ay yung billboard daw na yan ay hindi dapat itayo doon sa right of way ng mga kalsada o sa mga
daloy
ng traffic dahil yan ay safety hazard sa mga kababayan natin. At ang pagkakalam ko nga, parang may nabalita pa, narinig pa nga akong balita na ano eh, na mayroong isang inspector na hindi niya binabagit ang kanyang pangalan, pero nasabi niya na laganap ang lagayan sa loob ng ahensyang na dapat mag-inspeksyon ng mga ganyang klaseng mga istruktura. At sinasabi niya rin na karamihan daw dyan ay nagkakaroon ng bayaran na para na sa ganun ay maaprobahan lang ang pagpapatayo ng ganyang klaseng mga billboard. Kaya dahil sa ganyan, dahil sa nangyari niyan ay mukhang namulat ang mga ating gobyerno. Sinimula na nilang
siyasatin
at imbestigahan ang mga pagtatayo ng mga iligan na istrukturang yan. At sa ngayon ay isa-isa nilang ginigiba yung mga walang permit at yung mga hindi naman dapat na istruktura sa mga lugar na yan. Lalong-lalo na ho dyan sa parting EDSA ng Metro Manila. Ang hindi ko lang maintindihan ngayon ay bakit kung hindi pinapayagan ng gobyerno na magpatayo ng mga ganyang billboard, ang mga advertising agency naman ho ay nagre-reklamo na kung hindi naman dapat, eh bakit daw ho yung mga billboard na mga ginawa ng gobyerno na tungkol sa mga
project nila,
sa mga project nila ay hindi naman daw ho binababa. Yun naman ho ang
kanilang reklamo.
Ang reklamo ng mga
advertisers.
Dahil kung gusto nila, kung tatanggalin ang mga billboard na yon ay dapat lahat-lahat, wala dapat kinikiling ang mga gobyerno o anumang bagay.
Tama ka doon eh. Dami ko rin nakita eh. Nakita ko yung mukha ng ating Pangulo sa billboard din. Napakalaki eh.
Ganun nga. Yeah. Ganun ang nire-reklamo nila dahil bakit daw ganun? Eh, samantalan yung mga government official na may mga billboards doon sa mga lugar, eh, hindi naman daw nila binababa. Ang binababa naman daw nila yung mga billboard ng mga advertisers. Kaya nagre-reklamo itong mga advertisers dahil parang hindi pantay ang nangyayari.
Ah, okay. Hindi naman yan makataruan talaga eh. Kailangan, walang kinikilingan talaga ang batas. Kaya, dapat ang mga billboards din ng government eh, dumadaan din sa proseso, tamang proseso.
That's correct. Pero ang balita ko, ang isa sa mga official ng ahensyang namamahala ng ganyan eh, nabanggit niya na kaya nila hindi binababa yun ay dahil sa for information purposes, dahil gusto nila makita yung mga information na malaki nang sa ganun ang mga tao ay makita nila yung mga mas makita nila yung sapat na information para din sa ikamabuti ng mga tao. Yun ang kailang pangunahin dahilan.
Sa palagay ko, hindi information ang nakikita ko doon eh. Isang uri rin ng advertising.
Sa aking tama ka dyan. Sangayon ako sa iyong
na-observahan
sa mga yan at hindi ko rin maintindihan ng ating gobyerno kung minsan meron silang ginagawang ganito o ganyan pero pagpang sa kanila pang sarili nila eh, hindi nila may gawa.
Tama.
Kaya napakahirap talaga.
Kaya
bahala na ho kayong mga listeners na magsaliksik ng inyong sarili.
Or magbumuo na magbuo kayo ng opinion tungkol sa mga sa isyung to, at saka siguro dapat punta kayo sa tamang place of siguro I would suggest that gumawa kayo ng parang public forum ukol dito.
Or tama ka dyan, no? Kaya sa mga listeners natin, sana ay baala na ho kayo na gumawa ng sarili yung opinion tungkol dito. Siya nga pala, Jano. Ang ganda yun. Hindi pa natatapos pa nga yung issue tungkol niya sa may... Alam mo yung nangyari no na sinasabi nilang dito sa nangyaring... Alam mo turong sa nursing exam na nangyari yung...
Yung leakage?
Yung leakage na intriga niyan, yung issue niyan. Hanggang ngayon, hindi pa nila tapos. Hindi nila malaman kung magkakaroon ng retake o hindi magkakaroon ng retake, hindi magkasundo-sundo ang mga gobyerno ng ahensya natin, yung PRC na tinatawag na ano ba ang tawag din sa PRC na yan?
Yan ang parang regulator.
Philippine Regulatory Commission at yung mga Department of Education o kung ano mga ahensya na nakakasakop sa mga nangyari yan. Hindi sila magkasundo. Yung iba retake, yung iba ayaw retake. Kaya hindi na nila malaman kung ano ba
ang nangyayari.
Itong mga nursing natin naiipit. Lalong-lalo na yung mga nakapasa.
Na honest.
Kasi mahirap din malaman kasi meron din siyempre sa dami ng mga nag-exam yan, hindi mo din alam meron sigurado dyan yung nakapasa dahil ang daya. Meron naman dyan nakapasa na hindi ng daya. Meron naman dyan hindi nakapasa na ng daya. Meron naman dyan hindi nakapasa na hindi ng daya. So, kaya mahirap talagang ma-resolve na yan. Kasi alam mo naman, siyempre, kung sinabi mo na mag-retake, siyempre, ano naman yung mga taong nakapasa na, siyempre, yun ay hindi sila sasamahin dyan. Oh. Kung sinabi mo naman na no retake, siyempre, ang hindi na masasamahin dyan, yung mga hindi nakapasa.
Oo. Oh. So, ang palagay ko, siguro, imbestigahan yung gawa sila ng listahan ng mga test centers na yung inaakala nilang yung pinanggalingan ng leakage or yung ganun. At yun ang mga dapat na magkaroon ng retake. Kung napag-alaman talagang nandaya ang yun.
Kasi ang nangyari diyan, kumalat na kasi ang mga leak na yan kaya hindi mo na masabi kung hanggang gaano kalayo kalala o lawak ang napunta ng leakage na yan. Kaya iniimbestigahan na nila ngayon kung sino yung nagpasimula niyan. Siguro naman sa ngayon alam na nila kung kanino nagsimula yan dapat masimula na nilang parusahan o bigyan ng parusahan kung sino man may kasalanan na yan. Alam mo naman, ang history ng gobyerno natin, kapag may issue, salira ng salita hanggat malakas ang issue, yun lang ang narinig natin tapos yung tumatagal wala naman nangyayari sa kauli-uli yan. Hanggang mawala na lang yung issue at biglang makalimutan na lang ng tao. Karamihan, ganun nangyayari sa ating gobyerno.
Oo. Oh. So, ano bang lunas na inaakala mo dito sa problema na to?
Hindi ko nung masasabi na kung anong lunas na dapat na gawin. Alam ng gobyerno ang dapat nilang gawin na sila nakakaalam dyan. Kaya lang, gawin nila ang pag-isipan nilang maigi at gawin nila ng tama. Nang sa ganun, wala kahit sino mong magrabyado. Pero mahirap yun eh. Talagang merong isa dyan ang magrabyado, merong hindi. Hindi naman pwedeng pareha sila panalo. Kaya dapat lang nila talagang tignan, balanse kung sino ang mas nararapat. Kung sinasabing retake, then maging retake. At kung sinabi nilang hindi, di no retake. Kailangan maging, ganun lang. Kailangan maging firm sila sa kanilang desisyon. Kaya, mahirap kita mo dahil sa nangyaring ito. Biro mo sa nangyaring ito eh. Yung mga nakapasa na itong 2006 na exam na ito eh, sa international eh, parang nagkakaroon na ng bahid.
Dahil, international scene.
International scene. Dahil siyempre, ang iniisip nila, kung yung hiring nila eh, graduate ng 2006 eh, alam mo naman, baka bigyan ng isipin nila na itong taong ito, kaya nakapasay dahil baka na din. Dahil sa leakage, kaya itong mga nursing natin magiging kawawa.
Oo nga eh.
Kaya talagang ang hirap talaga ng ganyan.
So,
pero dyan.
I guess ipaubakay na lang natin ang issue na to sa kinauukulan.
Oo.
Sa eh, lang
tayo, oh. Tayo lang naman pwedeng
bigay ng opinion.
Bigay ng opinion at ng mga ating mga nakikita sa mga bagay-bagay na yan. At sana ay maging tama ang maging desisyon ng ating mahal na gobyerno na Pilipinas dahil alam mo naman, dyan tayo pinanganak.
Oo.
At mahal na mahal natin yung bayan na yan.
Tama. Kaya, mga kababayan, kailangan mahalin natin ang ating bansang Pilipinas at kailangan maging proud tayo.
Tama ka rin dyan, oh.
At hindi natin ikinahihiya ang ating kulay na brown, mga iba, mga tisay, o tisoy.
Oo. Uh-huh.
Pero Pilipino pa rin yan. Kaya,
siyempre, Pilipino tayo.
Yeah.
Kaya, kailangan natin ipagmalaki dahil isipin mo naman, paano mo naman sasabihin hindi ka Pilipino kung ang itsura mo ay mukha kang Pilipino. Kaya,
at kumakain na rin ng balut. O, ano ba yon yung siopaw?
Oo,
pupunta sa Jollibee.
Ginugutom mo naman ako eh. Masarap na pagkain niya. Siopaw, balut. At alam mo, mga Pilipino, mahilig na tayo dyan. Eh, lalo na. Kung Pilipino ka, siguradong kumakain ka rin ng bagoong. At mga bagong isdaman yan, o bagong alamang man yan, at mga manggang saging, at mangga. Kaya, yan mga pagkain Pilipino na ating na mimiss dyan sa Pilipinas.
Oo. Yep. Tsaka, gusto ko yung palabok eh.
Oo nga.
Favorito ko eh.
Pwede ka naman bumili sa mga store dito ng mga Pilipino at subukan mong magluto. Nang sa ganun eh, masubukan mo kung anong timpla ang gusto mo sa iyong pagkain. Eh, kung hindi naman, pwede ka pumunta sa dun sa website na ano bang website?
May recipe ng palabok.
May recipe ng palabok.
Oo nga, no? Tama. Mag-research. Salamat sa google.com. Mag-google ka na lang at mahanap mo ng recipe.
Oo. Ganun yun. Ano pa bang mapag-uusapan natin?
Kinakapos na tayo ng oras, so...
Kinakapos na ba tayo ng oras, oo. Kaya napakasarap kasi ng pinag-uusapan natin, kaya biro mo sa ilang oras na pag-uusap natin, marami na tayong na...
Nalakay.
Usapan. at natalakay at para sa ating mga tagapakinig dito sa podcasting. At nagpapasalamat po kami sa inyong malangsamang pakikinig at sa rin nagugustuhan yung ating mga pinag-usapan sa usapin sa oras na ito.
At mag-email lang po kayo sa radio@tadhana.com. Inuulit ko po, radio@tadhana.com kung meron kayong makomentos dito sa programang ngayon. At mag-email lang po kayo doon sa radio@tadhana.com.
Tama po yan. At kung meron po kayong balak na i-request o kung ano man lang yung message, pwede nyo i-email po dyan sa radio@tadhana.com.
Jo, gusto mo bang bumati sa mga kaibigan natin sa Manila?
Binabati ko po lahat ng mga kamag-anak po namin dyan sa Bulacan, mga pamilyang Balona at Basa at mga sa lugar po sa Ilocos, mga pamilyang Luden, Balera. Sana po ay kung narinig man nila kami, kung meron mga kaming kamag-anak dyan na mahilig sa computer, sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganun lang, parin dyan.
Okay, at pinabati ko rin ng mga kaibigan natin sa Better Living sa La Union. Lola, huwag muna kayong gumawa ng tabako kasi pamadalahan ko kayo ng Havana. Habana po, galing sa Cuba. Okay? So, Lola, hintayin mo na lang, darating yun sa Pasko. Anyway,
Bituray ko, papasalamat ka pala ako sa mga kaibigan natin dyan na dito sa Maui, Hawaii, na sila Edgar Salapu, sila Leonard Almiron, sino ba mga kaibigan natin dito?
Si Jenny.
Si Jenny Martinez po. Marami pa ako silang iba dyan. At hayaan nyo, sa susunod, i-release akong isa-isang kanilang mga pangalan na ibabanggit. So, talk to Jano.
Okay, well, kung meron tayong gustong i-request na kanta, o dedicate sa mga mahal niyo sa buhay, wag bilang lumiham po sa amin sa email na radio@tadhana.com. So, malapit na po ang Pasko. So, kung anong ipapamasko natin sa inyo, sa inyong mahal sa buhay, sabihin niyo lang po at papatugtugin namin ang kantang gusto ninyong ipapatugtog namin. At kung meron pa, kung meron kayong suliranin sa buhay, gusto niyo ng advice, magaling po kami dyan, lalong-lalo na si Joe. So, kung meron kayong gustong lutasin na problema, sana po makakatulong po ang aming himpilan dito sa Radyo Tadhana. Di ba, paring Joe?
Tama, paring dyan. Inaanyayaan po namin kayo na huwag kayong mahiya. Kung ano man ang gusto niyong pag-usapan, mag-komento, kung ano man. Basta sabihan niyo lang po kami at sa ganun, para po sa ikabuti ng ating istasyon na po.
At sa mga gustong mag-advertise, just email us po sa radio@tadhana.com.
So, Jano, mukhang naubusan na tayo ng oras dito, ah.
Oo nga, eh. Nagugutom na ako, eh.
Nagugutom ka na ba?
Oo. So, we couldn't mention a restaurant kasi hindi pa sila nag-advertise, eh.
Ah, ganun ba? Mahirap yung ganun.
Yeah, kasi pre-advertising kung sasabihin ko, eh.
Kaya, hindi ba, eh, malapit ka naman siguro sa kusina ninyo at pwede kang magtuturon.
Oo.
Mali mo, Who knows, baka may naluto na ron. Ang kailangan mo na lang eh, tanggapin ng mga kanin at ulam na may handa ron.
Yep. Ano kaya ang ulam? Kinatawaan nila ako kanina eh, habang nagpa-podcast tayo.
Ah, ganun ba? Ako naman eh, nakatapos na akong kumain dahil sa... Alam mo naman tayo dyan, pag tapos ng trabaho eh, nagkukunti pa nga, tapos eh, saka na akong kumakain. Maga akong kumakain dito dahil alam mo naman sa pagod sa trabaho, kaya mabilis akong kumain. Para naman sa mga listeners, mga nakain ko ngayon, kung okay lang sa inyo, pritong isda at masarap na kanin na may ginawa kong sawsawa ng pinaghalong suka at toyo.
Wow, sarap. Pero siguro ang gusto kong makain ngayon eh kare-kare.
Naku, yan ang isang ulam na mahirap gawin at matagal gawin dahil dahil sa dami ng mga sahog na inihahanda mo. Ang pinakamadali dyan ay bumili sa isang Filipino store na may handa ng kare-kare. Pero
meron pang mas mabilis. Ang boneless bangus. Piniprito ko na lang yun.
Napakasarap niya. Boneless bangus.
Oo.
Galing pa sa Pilipinas.
Oo, galing sa Pilipinas.
Masarap yan. Iprito mo na. Lagyan mo na lang kamatis at pagong. Sawsawan. Kasama ng kaning mainit. Ayos na yan.
Okay. So, paalam muna mga kaibigan at kakain muna ako. At matutulog na rin siguro si Paring Joe. Kasi ang oras dito sa Hawaii ay mag-alas 9 na po, kaya matutulog na po siya siguro or manonood ng kanyang paboritong programa. Sorry, we cannot mention that programa kasi you have to advertise.
Tama ka yan dyan. Pasensya nyo na ho kami at
kailangan po mabuhay at
nauubos mo ang oras namin at hanggang sa muli ho natin pagkasama-sama na pag-usap-usap dito sa Radio Tadhana at sana'y nagustuhan nyo rin ang aming mga panatuntunin sa oras na ito at God bless you all. Back to John.
At mabuhay ang Pilipinas.
Thank you ho.
Aloha.
Aloha.
If you can dream, and that's a